Tanin raduni sagale Amerikat. Sagan taraduni sagale Amerika utata gijimatat galgal sat le mawra ka aksati sadit metrbandi kudan sagale didami le mabdidami shenirati Washington DC nirra sanide barsin karra kuna mantan jalkam. Kalchuma ulin san nagaya babaro to lele wada bajin didami to kubare kum le mabkudani sadet ansora halaket san kesum mesaraduni viewe kopya fano romotin jaga sujirte.
Kan urudu bisumani namo dandi tit aggefato ta kenya akka moltan mumich ministera Ethiopia Dr. Abiy Ahmed generalo ta warana sadi taita dadatti mudani jirwar.
Partene Oromo bi alajiran adde bilisumma Oromo tokkometi fi adde tokkumma walabumma Oromo biyyat marif debiu fi muratani Oromo lammi Kenya ka diyo tan mani daati bahani Ethiopia adde debiani mal jirani. Kuyam bakatota kalelu fefame bakatoti moyi aljiran laftina gata nan qaitinum debina jadane warrase wanarsani kopezin ke sa doktok o agtok odu tasan namo
mummich ministera Ethiopia Dr. Abiy Ahmed generalo to warana sadi ministry tisake set taita addadat mudanijiru ministera tisara maddergame akaybsetti general Branu Dula Galalcha dame operationi yokanmo bobbain so waranat ኢታማጆር ሹም ኢታና ብርጋዴር ጀነራል ይልማ መርዳሳኛጳ አጀጃውም ነቅሌንሳ ሌተናንት ጀነራል ሞላ ኢለማርያም ቅንዴሳ ሎጂስቲክ ራያት ሳተውዳን ሙደመንጅሩ በረሳ ሙሚቺካ ተኩማ ሞቱሞታ ሀሪሮ ኢትዮጵያ ፈርትራ ግዱ ነገኘት ዴቢሱዳ አፍተርካን ፊሌ ቀጀሎ ዴኛከና ኢትዮጵያ ፈርትራን ፉደተን ሲመቹ ሳኒ በክሰንጅረን ዱቢማ በረሳ ሙሜ ተኩማ ሞቱሞታቲን ኢፍሰ አረ ኒውዮርክ ራበይ አከጀሩቲ ቢዮ ተለመን ግዱቲ ነገኛ ዋራ ፈሪሮ ኦሉማ ጋሪ ቡሱዳፍ ጨራቂን ኦግኖን ቢዮ ተለመኒ ኩንጎደን ነገኛ ጉቱማ ጋንፈ አፍሪካፍ ቆደ ጋሪ ቀባታ ጀቹር አንዱበታ በረሳ ሙሜን ተኩማ ሞቱሞታ ዴምሳ ማሪና ገኛ ኢትዮጵያ ፈርትራ ግዱ ገራ ፉልድራት ተርካን ፈቺሱፍ ጋዳቡዳፍ ደገር ሰበርባቺሱ ማራ ጎቹራፍ ቆፒ ተውሳኒ በክስ ሰንጀቹዳን ኢብሰጅረብሲ በይኩን ሙሚች ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ ተርካን ፊሌቅ አጀላ ፉደታ ጅራኒት ጉዶ ሁምነ ጀባነ ጅረጀቹዳን ኢትዮጵያ አምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ማይክ ሬነር በክስ ሰንጅሩ ዲሞታ ያደሶ ታኒፍ ዴቢከኑ ዳፍ ያሊ ኢትዮጵያን ጎቻ ጅርቱ ደገሩ ዳፍ ቢይሳኒ ዋንደንዴ ሱመራከጎቱ አምባሳደር ኢች በክስ ሰንጅራን ዩናይትድ ስቴትስ ሃለ ሲያሳ ኢትዮጵያ ከሰቱሬረቲ እጀኖን ቀብዱ ከነፈቲ ኢብሰማቱሬ ዮተው ተርካን ፊሌ ሞቱማ ተኩቶኩ ቄ ቁንሼፊ ድሬ ሲያሳ አከብየቲ ከሰት በለቱ ጋፈቹን ሸን ያደተማ ጋፊሌ ሰነከሰት ገሪ ዴቢያን ካኒሞ ዴቢ አርጋታ ጅረን ጀቹዳን ከዱበተን አምባሳደርች ፈከኛፍ ለብሲን የሮ ሙደማ አከካሰም ጋፈተሜ አመካሰም ጅራ ኢትዮጵያን ምቹ ጀብዱ ተስገቦፍቱ ሚሶምቱ ምልኮፍቱ አከታቱ ፈዲን ኬኛ የሮንዳ ሁንደ ጫላሞ ኡመተ በየቲቲፍ ጀቹዳን ገባሳ ኬኛ ከቪኦኤፍ ከኒብሰን አምባሳደር ሬነር ተርካንፊ ሙምች ሚኒስተራ አብይ ፍደታ ጅረንቲ ከጀባ ጀጀባተን ተውዱበተን ጅሩ
We are enormously encouraged by the steps taken by Prime Minister Abiy to address some of the concerns that Ethiopians have themselves expressed in terms
Tarkanfi mumich minister Abiy fudatanitti baaye jejjeba nejira waaye mirgasani siyasa gargaramufi egresani milkawo misomate ofi ijarrechuratti yaaddo lemiwon Ethiopia ofi sani qaban agatokko furmata tikennu dafti yesu sanitif jechu dandubatan United States sochile jijjirama mootumman Ethiopia geggeessuuf tarkaanfilenni fudatu agadendeesse kagargaartu ta'u guyyaa muummichi ministeraa Ethiopia Abiy Ahmed taayitaa qabatan sanattille deebite mirkaneessite turte komishinar dhimma baqattootaa ka tokkummaa mootummootaaf komishinara olaanaa kataan Clementen Salamis Gamasaanitiin waamichi nageenyaa muummichi ministeraa Ethiopia dhiyeessan baqattootaaf faayida qabeessa akka ta'u dandawulle abdi qaban dubbatani jiru kabaqattoota gara biyya saaniitti deebisuufi lammata akkan baqanne taasisu yaada kamiyyuu nisimanna jechuudhaan dubbatani jiru ertiraa dabalatee biyyoota ollaa sanaarraa kanneen gara Itoophiyaatti baqatani jiran baqattoota gara miliyoona tokkootu biyyatti keessa jira kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti Pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp imaammata ijoolleef warra godaantota karaa daangaa Meksikoo biyyatti galan adda baasu deebi'anii ilaaluudhaaf jiru. Manni maree bakka bu'ootaa wixineelee seeraa godaantotaa lama kadhimmi ijoolleef maatiilee godaantotaa adda baasuu keessa jiru kadhimmoonni kabiroon paartiilee jajjaboo lamaan addaan qoodee ture keessa jiru sagalee itti kennuudhaaf qophaa'aa jiran. Bahiin sagalee kennuu kun maal akka ta'uu danda'u agammaatti waan beekame hin jiru oduu namaaf qabnu kanuma.
Kamantan caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Addunyaatti kalee guyyaa baqattootaa tolfeeffamee baqattootii mooyyalee Keeniyaa jiraatan mooyyalee Itiyoophiyaatti baqataniitiin Keeniyaa galan lafti Itiyoophiyaatti nagaa taatee naannoo nuum gallaa jedhan taatullee fulaatamu jiran tanatti iyyuu rakkoo akka akka keessa jiranii nyaataaf dhugaatii fadhabaniitiin Keeniyaatti ammoo ambaasaaddarii Itiyoophiyaa Diinaa Muftii akka jedhu kun nagaan biyya deebi haaliin mimmiyyeessina yookaan ammoo akka lafti nagaa taatu hojjechuu jirraa jedhu namni addunyaa keessa baqate akka UNHCR jedhutti miliyoon 68 galmoo daawwitii Nairoobii nu erge.
Akka dhaabbati baqataa UNHCR kadamee Keeniyaa jalqaba biyya kanaatti beeksisetti baqattoonni mooyyaalee gara Keeniyaatti qaxxaamuranii Keeniyaa jiran amma gara 4,000 ta'u. Hojjetaan jaarmiyaa tola ooltotaa baqattoota kana gargaaruuf hojjetan tokko baqattoonni kun keessa keessaa ofirra akka deebi'aa jiran dubbatu. Baqattoota kanaafis jaarmiyaan baqataa UNHCR gargaarsa midhaan nyaataa muraasa akka gochaafii jiru yoo ta'u baqattoonni garuu deeggarsi jiru gahaa akka hin taane beelaafillee akka saaxilamaa jiran dubbatu. Addeffaan Shawaalii ijoollee isaanii shan duuka buufata baqataa dambalaafachaana keessa jiru.
Akka nyaata gaichaatti mishingaa bulchuu qabanii shanii bullee fudhan. Kan fudhan haaniitti akka nyaannuu nuyyuu hin qabnu nun birciisaa iyyuu akka nyaannuu nun qabnu waan tochuun hin qabnu lafa fayyaanee osoo waaqadhannaa malee akka nyaannuu nun qabnu. Abbaan firafii tafa qabfaatii firuufifa deemee wafaa kadhatee ilmaan akkasiin bulfatee sukkaarii wayiifaa itti fudhatee yookaan addeessii wayiifaa kadhatee hojjetan malee hadhumirraa bullaa yoo waan namni lakkisti wakki nuti buluu jiru akkuma kadhaa fakkaatti.
Adde Faashoon jiraattonni naannoo dambalaa fachaanaa bakka buufatanii jiranis amma fuula nuti tolaa hin jiran jechuudhaan dubbatu. Kanaaf silaa nageenyi gara mooyyaalee jiru itoo fooyya'ee qe'ee kiyyatti ijoollee kiyya fudhadhee galallee jedhu. Baqattoonni armaan dura gara mooyyaaleetti ofirra deebi'an nageenya naannoo mooyyaalee jiru bakka jirutti deebi'e otoo hin taane haalaas buufata baqataa keessa jiru dandamachuu dadhabaniitu deebi'anii jedhu. Hagaas jirrullee qaamaan ga'oota mootummaa Keeniyaatti dhufanii qe'ee keenyatti akka deebinu nu gaafate malee gama mootummaa Itoophiyaa irraa kan hooyyaafate hin jirullee jechuun kumatu. Komii baqattootaa kana Keeniyaatti ambaasaaddira Itoophiyaa ambaasaaddira Diinaa Muftii gaaffeen ture.
Mootummaan Itoophiyaa namni amantii fedhu qabaatee siyaasaa fedhu adeemsisuu akka fedhe haa yaadu biyya akka galuu yaalaa jirama. Garuu rakkoon tokko tokko bakka bakkatti ammas fakkeenyaa fi bakka bakka namni walitti bu'u riisoorsii irratti maaloon kun hin jira. Kun afur mooyyaalees yeroo tokko tokko hin tuqqabama jiru kun. Haa ta'u malee fedhiin mootummaa ammaan kana mootummaan hojjetaa jiru uummanni abbaan fedhe akka biyya galu ka jedhu. Kanaaf mootummaan hin gargaara. Kara fedhan hin galu akka danda'an mootummaan hayyameefii jira.
Qophii dhaabbati baqataa UNHCR damee Keeniyaa guyyaa baqattootaa ilaalchisee magaalaa Nairoobiitti qopheesse irratti baqattoonni argaman baqataan ammayyuu akka abdii dhabetti jira jedhani. Obbo Sultaan Adam baqataan Oromoo ganna 18 Keeniyaa jiraatan deeggarsi baqataaf taasifamu baay'ee irrataa dhufeera jechuu yoo kumatan Adde Sittiinaa Ahmed baqataan ganna 7 as Nairoobii jiraatan ammoo baqattoota Keeniyaa jiran poolisoonni biyyattii akka isaan rakkisan dubbatu. Baqattoota Oromoo lameen qophii kana irratti argamanii turan Obbo Sultaanii fi Adde Sittiinaa haala biyya keessaa hiikamoo namoota jedhamanii fi tarkaanfii mootummaan fudhachaa jiru ilaalchisee yaada maal qabdu jedhee gaaffeen ture.
Yoo akkatti tufeef nuti gammachuu qabna nutis abdii qabna. Garuu gaafa akkatti ittiin fufiin namtichi kun illee beeyta paartii warraa keessa jira. Itti quufuu dadhabne malee dalagaan inni dalagu baay'ee nu gammachiisee jedha.
Biyya teenya keessa ammallee namni du'aa jira. Aanaa jaarsoo cinaaksanittillee ammallee namni du'aa jira. Nuti uumaata kunni nu hiiqan jira. Karaa baaleetis akkasumas itti jiran maaltu nu hiiqe.
Hanqina deeggarsaa baqattoonni himatan dubbiimtuu jaarmayaa baqataa UNHCR damee Keeniyaa Miss Siivoon Deegee gaaffee dhaabbatii isaanii aga danda'e baqattoota akka gargaaraa jiru himanii namoonni dhuunfaa kaanillee namoota walitti bu'iinsa hanqee isaanii gadhiisuuf dirqaman gargaaruu qabu jedhan. Qophii kaleessa Nairoobiitti ta'e kanarratti koomishinarri waajjira baqataa Keeniyaa Mr. Kodek Makori biyyi isaanii Keeniyaan baqattoota isheetti baqatanii jiraniif da'oo akka laattu himanii dhimma poolisiin biyyattii daraara nurraan gahaa baqattoonni jedhanis nageenya biyyattii waliin kan wal qabatudha dhimmichi jechuun deebii kennan. Akka dhaabbati baqataa UNHCR jedhutti Keeniyaa keessa baqattoota 4,000 ol kan jiran yoo ta'an isaan keessaa lammiileen Itoophiyaa 27 ol ta'uu jedhama. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.
Tamsa qasuu jirtan tunne raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. umree fuulle jenne partiin oromoo lama biyyaala jirani biyyatti deebi'uuf muratani galanne dubbise.
Qaasim Abbaanashaa dubbii himaa ABO takkoomee fi miseensa koree hojii raawwachiistuuti. Waa'ee murtii biyyatti deebi'uu kan ilaaleen ejjennaa jaarmeyaa isaanii gaafatamani.
Jaarmanni keenya akka hoogganamuun jaalabbaa nagaa jaarraatiin hoogganama. Jaal Hayiluu Gonfaa akka ittaanaa jaarma kanaatitti haala qabsoon uummata Oromoo irra ga'ee haala mootummaan amma Dr. Abiyyiin hoogganamuu itti bulchaa jiru tarkaanfii jijjiirama jarri fudhatanii. Kana walitti qabnee madaaluun yeroon amma yeroon biyyatti deebineeti uummata keenya keessa deebine uummata keenyaaf qabsoofnu. Qabsoon kun haalli akka keessa jiru haala nutti qabsoofnee mijataa ta'ee mul'ataara. Kanaaf akka jaarma keenyaatitti uummata keenya keessa deebine qabsoon irraa barbaachisu uummata keenya waliin godhuun uummata gaafiin uummata bakka ga'u gochuu qabna kan jennurraa xiinxalla gooneetiin murtii murteessine irraa ibsa kennaa turan.
Biyyatti deebi'uudhaaf jaarmayaan keessan gaafa murteessu mootummaa wajjin waan dubbate qabaa?
Mootummaa wajjin dubbiin hin jira quunnamtiin hin jira quunnamtiin sun amma gara xumuraatti deebi'uu fi biyyatti deebineetiin mootummaa waliin marii boonaa akka jedhurraa dubbiin indaayireektii hin jira jecha carraa argame kana dhimma ba'uun objektiivii nu qabsoofneen san bakkaan ga'uu dandeenya objektiivii san ammoo tumsa barbaachisa tumsa barbaachisu keessatti qooda kenna uummata kenna hojiin taane wareegama fideeyyuu gaafachuu danda'u. Isa keessa qooda fudhachuun yeroon isaa amma nuti qarallee dhiibannee biyyarraa baane malee bara 1992 ABO'n warra chaartara kana uume keessaa tokko ture warri gaafsan biyya bulchuu fedhii garaagaraatiin dhiibee ABO biyya keessaa baasuun ABO akka inni humna qabuutti seenu godhee xiinxalla san irraa ka'uun murtii kana fudhanne murtiin ammoo murtii hoogganaa waliigalaati jechuudha.
Dhiyootti waan deemtan ta'aa gara Finfinnee?
Wanni qabsoofnuu fi biyya keenya namni biyya ofiitti deemuu baan lama san barbaachisu haala qabsoo keessatti ammoo akkatti mijatetti socho'uun danda'ama. San dhiyootti yeroo itti socho'uu isinillee dabalatee miidiyaa fi ibsuu dandeenya.
Obbo Ibrahim Burqaa kallacha walabummaa Oromiyaaf gorsaa hayyuu kallachaati. Jaarmayaan adda tokkummaa walabummaa Oromiyaa maaliif biyyatti galuu akka murteesse gaafatamani?
Addi tokkummaa walabummaa Oromiyaadha jaarmaa sadiitti walitti deebi'e kallacha walabummaa Oromiyaatiin fidoodha jaarmaa tokkummaa jiraal waaqoo guutuutiin kaleessa hoogganamuuf jaarraa abbaa gadaatiin hoogganamu sadii walitti deebi'e atawaa'oo ta'ee adda tokkummaa walabummaa Oromiyaadha jechaadha. Jaarmanni keenya gara biyyaatitti deebi'eetiin qabsoo godhuudhaaf duraanillee sagantaa adda addaa lafa kaa'aa tureera qabsichi biyya keessa deebi'u akka qabu hoogganni biyya keessa deebi'u akka qabu ture. Eeganaa ammootu yeroo ammaatitti haalli biyya keessatti deemaa jiru jijjiirama fidaamaa dhufeef haala kanarratti mataan jaarmaa keennaa Birgeedar Jeneraal Kamaal Galchuudha fi Itoophiyaatii fi Piraayim Ministeerii akka ta'anii Dr. Abiy Ahmed yaada kanarratti wal arganii irraan ta'uudhaan waan deemaa tureef haala jirurratti qabsicha biyya keessatti deebanii kaayaa ofiitiin karaa nagaatiin haalli mijaa waan deemaa jiru irratti waliin hojjechuudhaaf yaada akkasii lafa kaa'achuun danda'ame.
Hoogganaan keenyaa jettan Birgeedar Jeneraal Kamaal Galchuu fi muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed qaamaan wal arganii dubbataniiru moo?
Qaamaanillee wal arganii yeroo biyya Ugaandaa deemansanii irratti taasisanii yaada jiru irraa haala biyyattiin keessa jirtu irratti yaadni irraa fudhatame haala ta'uu danda'u irraan ammoo akka jaarmaatitti deebanee irratti haasamaa ture sadarkaadhaan qabsichi biyya keessatti deebi'ee wajjin dalaguudhaafi sagantaan adda addaa kan jiraatu wanti hanqatullee jiraatu yeroo ammaatitti jilli tokko guyyaa 2-3 keessatti biyya akka seenu kaayoo fi waan kaleetti qabsaanii sanillee uummata Oromoo waliin uummata biyyattii wajjin tattaaffii barbaachisu gorbuudhaaf jaarmanni keenya biyya keessatti akka deebi'u gadhamee jira.
Gama kaaniin jaarmayaan adda demokiraatawaa Oromoo dhiheenya kana biyyatti galuunsaa ni yaadatama. Imaltuu biyya keessatti gaggeesse kan ilaaleen gamasii gara Awurooppaatti ka deebi'an obbo Leencoo Lataa gaafadheen ture.
Akka ilaalletti waan eegne oli jijjiiramni deemaa jiru baay'ee abdachiisaadha. Gama kaaniin immoo warri jijjiirama mormu ammallee hin rafne haluma kabsoti ni tu ra'anama kajedu kamna. Motumman sadarka lachu wal agarre wajjini saasof ne ka sadarka oromiyas, ka sadarka federalas. Jerriku ni timi tokicha. Wali wajjin hojjetu, wali wajjin kindefatu. Akeka tokicha kaban, akeki tokicha saan kaban. Federation in amma jiru kun yo demokrata we Ethiopia afisin tola oromo afisin tola ka jedu ilalcha ifa kaban ina ifa kaban arkam fileni sam fuda chajiran bakka demu barbadu nama beku qofatu tarkam fi sanyisa madaga jiru kana fuda chudanda
isa boda marsariti to koto korratti akar ginetti carra wali ojin walga ita oyu jira ture
wal gahi privately si alama sadiq abanne ummata wajjinimmo president yoromiya wajjiro tokko qabanne ega an europe at dbs university ti wal gahin walin geggefame ture daba kenya fi daba amma yoromiya bultu wajjin akkasuma warra ofc
yero dem sajiru ilaltanga wogote anga tokko duras biya kesa turtani waan takkasii uumame simannaa akkasii in argannaa jettanii yaaddanittu?
Takka hin abjoonne dhugaa dubbachuudhaaf seenaa Itoophiyaa keessatti jijjiiramni sanyiin isamma carraaqamaa jiru takka hin taane. Haala kanaanis ta'ee hin beeku. Kanaan dura jijjiiramni ka dhufu humna tokkotu dhufee humna aangoorra jiru haxaawee baasee waa hundaa hudiigee akkasaaf tolu hojjeta. Amma mootummaa dhuma aangoo firkaa qabaachaa ture warra ihaada keessattitu murni jijjiirama barbaadu dhalate murni jijjiirama mormus jira qabsichi dhaabuma biyya bulchaa ture keessattitu deemaa jira. Kuni yoo jabaannee ogummaadhaan hojjennee dimokiraasiitti dhugeessuudhaaf haala irra abdachiisaadha.
Jaarmeewwan kan biraas kan maqaa Oromootiin ijaaramanii jiran gara biyyaatti deebinaa sagalee jedhu dhageessisaa jiru. Warra akkasii akkasiin walitti dhufeenyaan hojjetanii karaa tokkorra deemuuf abdiin jiru haala qabatamaa argitanii dhuftanii wajjin maal tilmaamtu?
Hojii gaafataa barbaachisaadha. Dhaabonni Oromoo sadarkaa kanatti wal gaadinee wal gufachiifnee carraan waggaa 400 keessatti yeroo duraatiif mul'ate kun. Akka nuun dabarre gochuu irratti wal hubannoota wal fakkaatuun hojjechuun barbaachisaadha. Ammas yoo biyya deebine kan barbaachisu wal dorgomuu caalaa waliif tumsu aadaa ala kanatti horan aadaa politiikaa waggoota 30 dhiyaatuuf ala kanatti horachaa baane asuma ala kanatti dhiibne yoo galle wayyana fakkaataan.
Obbo Leencoo Lataa deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Atiis galatoomaa.
Kopite negeja la kamne garde giga kudani sagali garde dama tokya ujira doni vio saganta fana oromo jaga sujirtan wanitana tedabara oromo nduri lammi Kenya ka chika bamaneti Ethiopia tedamane diota na ngadala kifaman kesa boja tani kunno egitan manu jachu feta jannetun wan kale hambifan arad dabara kanjira bjatanin
amalle shani ni kalele tanan abanne agiruti daba ummat giir bawsuni kalele san dubate da mina tabani arale duwa kala te duwe amalle wonne ni khade da dubate na de bi sanje kwaga mirgi wal kituma te demokrasi ni ummat khana afda la tutti kanum kaba ta giro ti ye ge fadda tanu ma fadi ti yalle tawin ti yalle
atena ma baate gamachu qabda te na ma umri gutu tumurani mane reddam yo kan te tkhan
yo kan ta khana na mi khamalle bayin khamalle ni duballe tafin jira namina wali mida mille mida dhukur gaya khana duba sille wanu makasi ki irrati saa jidaisi ni yaada yaaddo yalle wana kasi ka bai huni ni heddunu namu ma elon siji jittu elona kasi si namina duba tafsuni le ite saa ti jide yaada yoka gafi duru yiki akar rimmo tibai khana ti mulduri diko wana mavdaki kati ammo kami bira amalle arkimitire tin pula khale sanitti nam de bisete ni torki na khale manida su kefat nu fi nam dugal le ratta sate
gardubal rat intaatu jereefini arbi guddoon qabu sattii fi sodaanti waan akkasiiti amma yoo guyyaa irraa kallaalu waan dansa waan nam gammachiisaa arbuujje.
Nama lafa dhaban kaak dabbasaa guyyoo hanfa nama kana dhiigammadaallaa jennu Oromoo hedduu dhaban fakkeenyaaf haati beet keessa namuma keeniyaa qabanii kanfa nama kana kan garamiin shakkanseeti yookaan ammoo oduu isaa homaa dhageettani.
Nama kana kana namni oduu isaa dhageettani achi jiraa jedhees hin danda'ee beekuutti hin jiru. Haalumaati maqaa dhoofaa kan malee namni akka moluu boruu jedhanii namni gartee loloo kana qabaniitiin gara inni dhaban namni ammata nu gaafatti jiru jira. Jaldeessu waaqo dabbasaa faallee lafinni hin dhageenye.
Ati nuyyoo aduu eegis qabanii turte warra kan keenya arginu hagam turte.
Warra xiyya wagga sadiin dibbi duubatti qubna qabaate niitiin xiyyamma wagga sadiitti natti dhufte barbaadu nafne bakka bu'iin hin qabdu duuba agisiinis naagarte wagga sadeessooti.
Nama ati beektu namni ati maqaan beektu Ameerikaana keenyaa qabanii qubu qabdi nama gam.
Namni hanquu qabu tokko moluu boruu sun muluu boruu warra sololoo diidaa isa afaan sololoo suni qabanii rimee sadanii lafti qabanii namoonni ifitti uffata qabanii deemanii gara inni tichoof hin garree qabanii deemanii.
Eenti qabe?
Waraan Itoophiyaatti qabe. Nawaariyoo Salleessaa hullee namdiyoo tan nu gaafatanii.
Abjaatanii kun guddoo sagalateeffadha baga nagaa hin baate. Nama maanta dubbisuu jiru kun ammoo milkii dooyyooti. Milkii ati eessa qabamte?
Kan kanatti qabame godina Booranaa anamoo jalarra qabame.
Maanta ati dhaanis qabani?
Halkanuma anaa ofirruma waariyaa jiru natti seenanii naqabanii ati miseensa abaawut gargaarta deeggarta miseensa asiit hojjechaa jirta jedhanii toon akkasii nagaafata yeroo naqabanii.
Namni si qabu huneen?
Namni naqabe waa'idhasuma mooyyalee suni warra waraanaatiin wal keessatti. Bakka immigireeshinii jedhamtu nageessanii achiin natumanii waan hin beekne waan hin dandeenye na gaafatu ganam lafti bariisannaan kaantu waraana nageessan. Fi achitti miidhaa guddaan irraan gaa turan. Guyyaa 18-20 achi bulle mooyyale. Nama lamaa walitti nuuma kana achitti gara Finfinnee nu geessani. Bakka dhoosaa nu geessanii achitti gara baatee afuri turre.
Sadeen kun wal beektu?
Hin beeknu waa wal beeknu hin qabnu achumatti harumirra wal baranne ergu.
Warri kunillee womakkanaatiin nu hidhanii jedha.
Waanuma akkasiiti biyya afuriin duubatti makalaayu nu geessani.
Fulaan itti hidhan sunni taa fulaan beenu jettu sun mana poolis dhaaba moo waan akkam fakkaataati?
Kuma mana namaatii miti bakka sanii bakkuma isaanii kophaatti itti nam galchanii nam qoratanii itti nam tumanii waan barbaadan bakka isaanii itti nam godhani bakka beekamtii illee hin qabnu bakka dhoosaati.
Namni lamaan si daran moo dhiira moo dubra?
Dhiira achii makkalaawu nu geessanii makkalaawu illeetti akkuma bakka sanii nu tuman san nu tuman sa'a torba sa'a ja'a riiba nu kaasanii nu dhaanu. Naa arra doonaaf bor doonaaf ennayyoo wanni irra beekni hin jirtu bakka kophaa jirruuf yeroo makalaa'u jiru sanillee sanirra kan ka'e tiibbiniif naqabee achumaana gammaa tiibbi lafee ta'uu hin beeku dudde kun gam tokkoon adabee agammaa iyyuu dudde kana qajeelee deemuu hin danda'u.
Agamma qajeelee deemuu hin danda'u. Ati nama ganna gamiitam?
Anam nam gara waggaa 33 ta'e.
Achi eessi dabarsan makalaa'u?
Qaallitti nu geessani.
Amma qaallitti keessa gadi sallakkisan? Ganni saddeet hidhamtee qaallitti keessa gad baate qaallitti illee taana makilaawuu taanaan maniidha kun nama akkamiin wal tedhani?
Haan jaarsaallee dargaggeessaallee dadhabaallee hundi saba kun tokko guuranii mana tokko keessa yoo xiqqaate nam dhibbi sadii gala.
Mani itti siidhan keessam nama gamit jira fakkeenyaaf makilaawuu yookaan qaallitti keessa?
Mani itti naidhan keessa nam dhibbi sadiif gara torbaatamaa jira.
Dhibbi sadiif torbaatami kun namuma faan wal dhageettani nama Oromoo moo namuma dhibii nam gosi dhibii?
Pirsentii 80% Oromoodha nama achitti hidhamu keessa.
Dhibbi sadiif torbaatami yoo jijjiirratti mana gamiiti mani kun mana gambaallatti mana taakkuu gamta fakkeenyaaf.
Namni kaan jala rafa kaan gubbaa rafa kaan larrafee bakka ejjattu miila hin qabdu namni halkanuma fincaanii deemu nama kana irra ejjatee adeema. Doboqaa jedhaniini doboqaan kun laf namni walirratti tuulamee akka midhaanii wal gubbara.
Doboqaa
jedhama. Warri abbootii qabeenya faan achuma keessatti maallaqa san kaffalee warri tujaara jechuudha yookaan siree argata yookaan bakka gorsummaa akka namni irra jechuu hin dandeenye tarafa bakka fooyyee qabdu jedhanii ilaalan isaaniif kennamu.
Namni akka malee dubbiin isaa itti jabaatte nama akkamii fakkeenyaaf?
Namni akka malee dubbiin isaa itti jabaatte nama abaa'uun himatan.
Maan tolchanisa?
Isaa carraa namoonni hidhamaan sun qabu hedduu ni dhowwu.
Maanfaa?
Fakkeenyaaf yoo dhukkubsate mana yaala ba'uudhaaf akka namoonni hambaanitti ba'uu hin danda'u. Yoo akka tasaa dhaqee deemte illee poolisiin siin beeku sun kaardii kan kee sun laalee yakki kan kee ammoo kaardii kana irratti barraa waan ta'eef si cinqee akkatiin dhukkubsi yaalamtee milkoomnetti eeggumsa addaatiif waan addaati godhee si deebisa poolisiin uumataansa. Akkasinaaf himanne yoo doktoriin fakkeenyaaf baallam nam tokkoo qabu baallam sun seeraan hin qabuufi kolarii agadariyaa namichanuyyuu. akan ni itu wani doktor itu nutun lagi ani macam rakosa kan doktor ini sulalu ju polis untuk sulu cara pilih besa. Yo agak fakte umat kan kahasta, wan berak fakte kahasta, akhir berak afda jadi ni cuman dukanan amges, cuman dukanan kahasta, lubu nuga kada berat, mana kita sambel ni terus jadi dan dah mayu.
Gafat kah jertanam fakte nafi, akfe tak mera kundan dau jette, nama gam fakal lubu nuga bertarget, wan iltan teh tinarget fakte naf.
Namla mama kasih kasu denda.
Enu fen.
Soko nimonet lau hajadam.
Nimonet lau walini dam tet.
Walini dam eh.
Aha, tok nimonet lau nai khalibina.
Ini lukup sete sabab yaal ga ada bur rakan kai lubun ga cidda ber yaal ga wanda ber kecha. Tokamo tasawun camada nama jadam engineer tasawun camada. Galgalu musu walin penu namla makasani nubraman dukana gesani. Waya kanis wangu anis wani ber ninjur tu. Waga murasa boda. Nibu aja cura, namu sih zaman umur kanak kaitat.
Si biraya mani?
Biraya mani dia mani.
Aki aman, kamin daget.
Gal ergadun dife, mana luka seni mana cuci hani bodu hani mampanani, mana kaya sabasani dia mani jari namu lama.
Lalabani ya mani jarakan?
Lalabani ya mani. Man banani ya mani tu hani serum sana terkani rata, hani lama dua batu dani, aduh, cuma terkini lalu.
Arka dua batu dani?
Arka dua batu dani, darba tu kuma balbalan luka sabasan.
Tesfa FN.
Engineer mesin apa yang kerja amalin by ni orang sendiri. Egi seminggarre.
Nami ark kedai dia mungkinen.
Motumah tu sepolis ini dah kan mereka jual.
Duro antah tefu bag naga ambat teh kudu segala tefat dah.
Maribul.
Liban esas ikabanat. Atini esas ikaban iom sikaban.
Alam selolo nak kaban. Barakum lah maafikuran.
Selolo kenya sikaban gan naga mindur gan sadet mindur. Ma si man tau jir sikaban mana rasa sikaban.
Galak mana mukijana kaban.
Mankan keti sikabane na misikabes enu esis gesan.
Origin Kenya na kabde alkanu na kabusuni. Ethiopia na khernani Ethiopia na fudate akana mo lefi kinya. Alkanu sun na zabar sangaf na kaban seloro na kabani. Galgal gasala man na kabani. Karsa furitiyu Ethiopia na zabar. Kurma tori na kurat warana tkhamaklakia. Mi dagudda na rangatu la ni kurma sun kesa. Pati toko fgar bulti didden moyna tursan.
Moyal khaysa esi tursan.
Mungkin betul zaham, zaham di warana maklakia full leh sedang zaham di warana. Acindu bati fimpinnya lagi sen.
Gak zaham di warana full leh sejir tu insan nama gam argit.
Nama lam.
Nama mat betu.
Nama doktor ni cuma tertidur sen.
Jual murmur nama lam sen.
Nama.
Acih sen dabar sen. Liban wario sololo nak abah ni jeda. Atau tu baca jero semua nak fahamkan tu cipte. Itu dia bini jenan argun dan dene war cufanu bagna gambar tani jenan. Waltum dia bifne isani bawa jertan cufanu bagna gambar tani jenna. Warakam bawa jirkan full muarria. Cufat tu iu nami karai ayat kan gambar cunsi mata kan emo korma kor base kali fi meri cunsi macu jira bagna gambar tani bagamad tani jenan. Nama menjelak abdul biskun liban wario ti. Tham jaga sujertan tu radu ni view esa ganta fahamu ramot. Marro di dami tokko tabatani golia furtami sadde hitgal jigani waltika kawu jiran masrike sadde dimsan moroko len faana dabarta peru len ya dabarta kromi kubba mila dunya trasha takan walsigi su jirtan moacha waltika kawu jiran hedduke saba su jiran dibat gale dibat talata fe fan kam fan tan fakka tagamat cristiano ronaldo golia afurin durjira warita ba mo amen tatate ke sagalu jira garam kana denmark fe australia lan kanso jigan walkitte tokko of tokko bani je chukroshi af argentina na mantan olin tabachu fe dirre senu jirani akamma jiru kana tarashan qabti jahan uragay qabti jahan isillen spain len denmark len portugal len qabti afurin فرنسای فی کروشیا لین قبطی سد سدین کنان یا اوجرانی درگومین تون دیمو وجرتی دمات رتمو گری کودانی جهات ولتفوف دیما تانسه گری لمات ولتفاف دیمو تجر Anjalam kopi saya nampak macam awal jira meter bandi kurang ni segala didam ilam afi didam ishan rat nucak asal jira ni yadi kesanwan nuwala lalu bersih sanwan nu dengan mau nuka bercis kopi saya Facebook ralle tanan wanggar garra nucak asal dan detane kopi saya tak turban ni kesat tamu gua bukan nala mani kesat tuan turban kesat tu jenak tu kerusani deh bini sanit tu nusen mau nail sahira lagi tani jecho tanu jenna tan tanam fitanna berwal tetecana seganta fana marat itan.